VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 11 Februari 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali saya Leigh Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA di Sydney kali ini di antaranya. Aktivis Filipina siap hadapi perjuangan panjang cegah Marcos Jr. dari kekuasaan. Iran peringati 43 tahun revolusi Islam. Citra satelit tunjukkan pengerahan militer baru Rusia dekat Ukraina. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya Presiden Jokowi klaim tidak pernah buat kebijakan inkonstitusional dalam penanganan pandemi.
Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional.
Selain itu ada laporan yang juga penting untuk disimak, yaitu meski kasus Omikron sedang dalam fase naik, pemerintah yakin dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi tidak akan besar.
Bank Indonesia akan terus memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ini akan terus meningkat.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para aktivis yang berupaya menghalangi Ferdinand Marcos Jr. menjadi presiden Filipina Jumat menyatakan mereka bertekad untuk mencegah sosok otokratis dari kekuasaan dan akan menggunakan semua saluran hukum untuk menghentikan terpilihnya calon unggulan dalam pemilu termasuk melalui Mahkamah Agung. Para pemohon petisi itu gagal meyakinkan Komisi Pemilu, COMELEC, untuk mendiskualifikasi Marcos dengan alasan vonis bersalah terhadap putra mendiang diktator Filipina itu atas pelanggaran pajak. Para anggota komisi Kamis menyatakan bahwa petisi itu tidak kuat. Loretta Ann Rosales, pemohon petisi dan satu dari ribuan korban kebrutalan negara di bawah Undang-Undang Darurat Militer pada tahun 1970-an hingga 1980-an yang diberlakukan Marcos Senior, mengatakan para penentang putusan itu siap mengajukan banding ke pengadilan tertinggi. Semua langkah harus digunakan untuk menghentikan sosok-sosok otokratis menang dalam pemilu yang akan menyebabkan kehancuran pemerintahan demokratis, katanya. Daratan Asia Tenggara memasuki tahun keempat kekeringan dengan perubahan iklim serta pembangunan bendungan yang tak henti-hentinya menyebabkan korban yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Sungai Mekong dan 65 juta orang yang bergantung pada sungai itu untuk penghidupan mereka. Di Kamboja, kekeringan telah mendorong munculnya seruan pemerintah mengenai penghematan penggunaan air, terutama di daerah pedesaan, dengan mengatakan curah hujan dari musim hujan baru-baru ini tidak akan cukup memenuhi kebutuhan mendesak, dan laporan terpisah menyebutkan kapasitas air untuk irigasi hanya 20%. Kementerian Sumber Daya Air juga mengemukakan dalam pernyataan baru-baru ini bahwa curah hujan yang lebih rendah diperkirakan terjadi tahun ini. Curah hujan yang mencapai rekor rendah selama 3 tahun berturut-turut telah menyebabkan kondisi terburuk sungai dalam kurun 60 tahun lebih yang memukul hasil pertanian dan mata pencaharian warga. Konfrontasi dengan Tiongkok tidak dapat dihindari, tetapi Amerika Serikat harus bersatu dengan sekutu-sekutunya dalam mempertahankan sistem berbasis aturan yang terancam oleh agresi Tiongkok, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Jumat. Blinken berbicara sesaat sebelum pertemuan dengan para menteri luar negeri Australia, India, dan Jepang. Keempat negara itu membentuk apa yang disebut Quad, sebuah blok negara-negara Indo-Pasifik yang dibentuk untuk melawan pengaruh regional Tiongkok. Ditanya oleh seorang reporter apakah konfrontasi dengan Tiongkok di Indo-Pasifik tak terelakkan, Blinken menjawab, "Tidak ada yang tak terhindarkan. Saya pikir kami sama-sama prihatin bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah bertindak lebih agresif di dalam negeri dan lebih agresif di kawasan ini, dan bahkan hingga di luar kawasan ini," kata Blinken. Mitra-mitra Quad dipersatukan oleh visi afirmatif mengenai apa yang akan terjadi di masa depan dan komitmen untuk mempertahankan sistem berbasis aturan yang telah menguras banyak waktu dan upaya untuk membangunnya, tambahnya. Ribuan mobil dan sepeda motor memenuhi jalan-jalan sewaktu rakyat Iran memperingati 43 tahun revolusi Islam Jumat 11 Februari. Namun seperti tahun sebelumnya, lebih sedikit pejalan kaki terlihat berpartisipasi karena kekhawatiran akan pandemi virus corona. Di ibu kota Teheran, prosesi dimulai dari beberapa titik dan kemudian berkumpul di titik pertemuan biasa di lapangan Azadi. Di lapangan itu, menurut rencana, Presiden Ebrahim Raisi akan memberikan pidato setelah salat Jumat. Peringatan itu berlangsung sementara negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran yang compang-camping dengan negara-negara besar dunia berlanjut di Wina. Mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika dari kesepakatan itu pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi. Sebagai tanggapan terhadap sikap Amerika, Iran secara bertahap mengingkari komitmennya. Regulator media Turki mengeluarkan pemberitahuan singkat kepada 3 badan penyiaran internasional, termasuk Voice of America, siaran bahasa Turki, agar mendapatkan lisensi penyiaran atau bila tidak, konten mereka akan diblokir. Perintah dari Dewan Tertinggi Radio dan Televisi, RTUK, hari Rabu lalu itu juga berlaku kepada badan penyiaran Jerman, Deutsche Welle, dan Euronews, kata anggota oposisi di Dewan RTUK. İlhan Taşi, anggota RTUK itu dalam sebuah cuitan menyebutkan keputusan diambil dengan mayoritas suara mengenai pemberian waktu 72 jam bagi 3 badan penyiaran itu untuk mendapatkan lisensi. Taşi yang ditunjuk sebagai anggota dewan oleh Partai Rakyat Republik yang beroposisi mengkritik keputusan itu, menyebutnya sebagai serangan lebih lanjut terhadap kebebasan media di Turki. Keputusan itu didasarkan pada regulasi yang mulai berlaku pada Agustus 2019. Ketika itu, beberapa aktivis kebebasan media mengemukakan keprihatinan terkait kemungkinan penyensoran karena regulasi itu memberikan kewenangan kepada RTUK untuk mengontrol semua konten online. Citra satelit komersial yang diterbitkan sebuah perusahaan swasta Amerika menunjukkan pengerahan militer baru Rusia di beberapa lokasi dekat Ukraina. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan Moskow berlanjut di tengah-tengah upaya diplomasi untuk meredakan krisis. Rusia mengadakan latihan militer bersama di bekas Republik Soviet, Belarus, serta latihan angkatan laut di Laut Hitam sebagai bagian dari peningkatan aktivitas militer di dekat Ukraina yang memicu kekhawatiran mengenai invasi mendatang. Rusia membantah memiliki rencana untuk menyerang. Maxar Technologies yang berbasis di Amerika, yang telah melacak penumpukan pasukan Rusia selama berpekan-pekan, menyatakan citra yang diambil pada Rabu dan Kamis itu menunjukkan pengerahan baru yang signifikan di beberapa lokasi di Crimea yang dianeksasi Rusia di bagian barat Rusia dan Belarus. Tiongkok tidak dapat mendikte hubungan luar negeri Somaliland, kata diplomat tertinggi wilayah pecahan dari Somalia itu hari Jumat. Menteri Luar Negeri Somaliland, Esa Kaid Mohamud, menyatakan itu dalam perjalanannya ke Taiwan untuk menunjukkan solidaritas antara dua demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Hubungan antara Somaliland dan Taiwan telah berkembang lebih dekat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sama-sama mendirikan kedutaan de facto pada 2020 dan menemukan kesamaan sebagai demokrasi yang berkembang, namun tidak diakui oleh dunia yang lebih luas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pertemuan retret para menteri luar negeri ASEAN akan digelar pada 17 Februari atau Kamis pekan depan di Kamboja. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Sutiyodipuro menjelaskan pertemuan tersebut akan diawali dengan pembicaraan tingkat pejabat senior sehari sebelum pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Dia menambahkan agenda pertemuan para menteri luar negeri ASEAN itu adalah membahas tindak lanjut dari konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun lalu, prioritas Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini, hubungan ASEAN dengan para mitra wicaranya, serta situasi kawasan dan dunia internasional.
Hal lain tentunya akan menjadi pembahasan cukup mendalam adalah situasi di Myanmar, bagaimana ASEAN akan menyikapi situasi di Myanmar, langkah-langkah ke depan, dan tentunya untuk AMM retreat mendatang, maka dari Myanmar itu yang diundang adalah untuk non-political representative.
Sidarto mengatakan dalam pertemuan tingkat pejabat senior, Myanmar akan mengirim pejabat kementerian luar negerinya. Pertemuan tingkat menteri luar negeri, kata Sidarto, Indonesia mengharapkan pejabat itu juga akan hadir karena dia merupakan perwakilan non-politik. Meski demikian, dia mengakui bahwa sampai saat ini belum diketahui apakah pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar itu juga yang akan hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Mengenai keputusan Myanmar mengizinkan utusan khusus ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sok Hon, menemui tokoh-tokoh partai LND atau Liga Nasional bagi Demokrasi, kecuali Aung San Suu Kyi, Sidarto menambahkan dirinya belum mengetahui siapa saja tokoh LND yang akan dibolehkan bertemu utusan khusus ASEAN tersebut. Padahal lanjutnya, dalam upaya penyelesaian masalah krisis politik di Myanmar, semua pihak mesti dilibatkan, termasuk pemimpin LND Aung San Suu Kyi. Sidarto menegaskan kembali posisi Indonesia bahwa dalam semua pertemuan ASEAN, mulai dari tingkat menteri hingga ke atas, Myanmar harus diwakili oleh perwakilan non-politik. Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, mengapresiasi langkah Myanmar yang akan mengizinkan utusan khusus ASEAN yakni Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhon, menemui tokoh-tokoh partai LND meski Aung San Suu Kyi tidak diikutsertakan. Tidak diikutsertakannya Suu Kyi, kata Pandu, menggambarkan bahwa junta militer Myanmar khawatir pimpinan oposisi itu masih memiliki pengaruh yang besar. Namun Pandu menilai dengan dibolehkannya utusan khusus ASEAN bertemu dengan tokoh LND tidak menjamin junta militer bisa mengikuti pertemuan tingkat menteri luar negeri yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.
Sekalipun bukan Suu Kyi yang didatangi, tapi setidaknya ada pimpinan top lah yang bisa menjadi perwakilan.
Sebenarnya special envoy ini datang ke Myanmar itu untuk mengumpulkan semua pihak untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dan sekaligus bekerja sama untuk agar kekerasan yang terjadi di Myanmar itu terhenti gitu.
Pandu berharap persoalan Myanmar dapat selesai tahun ini di bawah kepemimpinan Kamboja, sehingga ASEAN dapat berkonsentrasi pada persoalan-persoalan kawasan lainnya termasuk kerjasama bidang ekonomi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi COVID-19 membuat semua negara membuat langkah atau kebijakan yang cukup ekstrim. Namun pemerintah mengklaim semua kebijakan pandemi selalu berada dalam koridor konstitusional. Reporter VOA Gita Intan menyampaikan selengkapnya.
Presiden Jokowi mengklaim bahwa pihaknya tidak pernah membuat kebijakan yang menabrak konstitusional dalam penanganan pandemi. Menurutnya, penanganan COVID-19 di tanah air sudah sesuai dengan koridor yang diatur dalam konstitusi.
Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi COVID-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inskonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.
Ia menjelaskan, tidak hanya Indonesia, namun negara-negara lain juga mengambil langkah yang luar biasa atau extraordinary, cepat dan tepat yang semata-mata demi menyelamatkan rakyat dari situasi krisis ini. Pada awal pandemi COVID-19, pemerintah beserta jajarannya sempat menafikan kehadiran virus corona di Indonesia. Masih segar dalam ingatan di awal tahun 2020 lalu, beberapa menteri bahkan mengeluarkan pernyataan yang menggampangkan situasi COVID-19. Pada pertengahan tahun lalu, saat Indonesia dilanda gelombang kedua COVID-19 yang disebabkan oleh varian Delta, banyak pihak yang menganggap bahwa pemerintah lambat dalam menangani situasi yang terjadi. Sistem kesehatan terutama di Pulau Jawa saat periode Juni hingga Juli 2021 sempat kolaps karena banyaknya jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menilai sejauh ini kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan koridor konstitusi. Menurutnya, jika terdapat perbedaan pandangan terkait hal ini di dalam masyarakat, itu semua disebabkan oleh perbedaan paradigma berpikir dalam hukum. Trubus melihat, meskipun banyak sektor yang terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia, namun hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dan ia menilai, dalam menghadapi gelombang Omikron, kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung bisa mengendalikan situasi agar tidak memburuk.
Bisa saja presiden itu mengeluarkan lagi lebih ketat lagi tentang sekarang loh ya, Omikron misalnya sekarang. Kita kembalikan ke PPKM darurat yang dulu pernah diterapkan. Tapi itu yang terjadi, masyarakat nanti teriak demo itu Mbak. Karena pedagang mau warteg-warteg mau jualan bagaimana? Kan gitu. Presiden bisa menentukan itu, tetapi presiden kelihatannya nggak mau, kasihan.
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun mengapresiasi semua lembaga negara yang masih memiliki semangat untuk bekerja lebih cepat, lebih fleksibel, meskipun dilanda pandemi, termasuk Mahkamah Konstitusi yang telah mempercepat transformasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk kemudian beralih kepada peradilan digital. Jokowi pun berharap MK dapat terus membuat putusan-putusan yang memberi jalan keluar terhadap masalah bernegara dalam menegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Krisis di Ukraina masih menjadi perhatian luas seiring tibanya sejumlah pasukan dan peralatan militer di negara-negara tetangga Ukraina sebagai langkah persiapan menghadapi potensi invasi Rusia. Namun, upaya-upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan tetap diupayakan, terutama oleh diplomat-diplomat Amerika dan Inggris. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan Amerika bertekad akan melakukan apapun untuk membela integritas wilayah Ukraina. Sementara ketegangan antara Rusia dan Ukraina memuncak. Penumpukan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina telah memicu kekhawatiran dari negara-negara Barat tentang kemungkinan invasi. Dalam beberapa pekan terakhir ini, sejumlah pemimpin telah terlibat dalam berbagai putaran diplomasi berisiko tinggi dengan harapan dapat mengurangi eskalasi krisis ini. Berbicara dalam kunjungannya ke kota Melbourne, Australia hari Kamis, Blinken mengatakan Amerika dan negara-negara lain telah menjelaskan pada Rusia bahwa akan ada konsekuensi besar jika negeri beruang merah itu meningkatkan ketegangan.
What we're committed to in the case of Ukraine is doing everything we can to defend Ukraine's territorial integrity, its sovereignty.
Saya berharap langkah-langkah yang kami ambil untuk menyatukan banyak negara yang menentang agresi baru oleh Rusia ini akan mencegah negara itu melakukan invasi, ungkap Blinken. Rusia telah menempatkan lebih dari 100 ribu tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina dan telah meluncurkan manuver militer di wilayah itu, meskipun berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berencana menyerang negara tetangganya itu. Rusia menginginkan adanya jaminan dari Barat bahwa NATO tidak akan mengizinkan Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet untuk menjadi anggota aliansi itu, dan agar NATO menghentikan distribusi senjata di sana, serta menarik pasukannya di Eropa Timur. Amerika dan NATO dengan tegas menolak tuntutan ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Kamis kembali menyerukan Rusia mengambil jalan diplomatik guna mencegah terjadinya konflik dan pertumpahan darah, sambil memperingatkan bahwa langkah apapun yang diambil Rusia akan merongrong kedaulatan Ukraina. Sementara itu, konvoi kendaraan tempur dan peralatan militer Amerika juga telah dikirim ke pangkalan militer Mikhail Kogalnisianu di timur Ukraina. 1.000 tentara tambahan juga telah dikirim ke Romania sebagai bagian dari tanggapan NATO. Pasukan dari Resimen Kavaleri Kedua telah dikirim ke Vilsack, Jerman, dan telah menyeberangi perbatasan barat Romania, tepatnya di Arad County. Mereka akan bergabung dengan sekitar 900 tentara Amerika yang memang ditempatkan di Romania, negara yang sejak tahun 2004 sudah menjadi anggota NATO dan memiliki perbatasan sepanjang 600 km dengan bagian utara Ukraina. Untuk Eva Mazrieva, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Meski kasus Omikron sedang dalam fase naik, pemerintah yakin dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi tidak akan besar. Kecenderungan pasien yang lebih mudah sembuh dan tanpa perawatan menjadi salah satu ukuran. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pemerintah meyakini perbakan varian Omikron di tanah air tidak akan mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat seperti halnya fase awal virus corona ataupun delta. Kecilnya dampak varian baru COVID itu bagi kondisi kesehatan pasien membuat banyak negara melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut Indonesia belajar dari negara lain yang lebih dulu memiliki kasus Omikron.
Tapi saat ini memang dengan data-data yang kita punya, kita masih cukup optimis bahwa ini adalah kondisi yang bisa kita kelola dengan baik. Tentunya yang menjadi faktor yang terus kita perhatikan adalah kesiapan fasilitas kesehatan. Di sini peran dari telemedicine yang kemudian menjadi sangat membantu.
Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan pers pada Kamis 10 Februari di kantornya juga menyampaikan optimisme serupa. BI percaya penuh terhadap upaya pemerintah mengelola dampak Omikron, termasuk prediksi bahwa kasus akan meningkat akhir Februari tetapi kemudian menurun. Karena itu, mobilitas masyarakat pun tidak akan terganggu mulai Maret dan seterusnya yang membantu jalannya ekonomi. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 ini akan lebih tinggi, mencapai 4,7% hingga 5,5%.
Omikron terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 sejajar secara keseluruhan tidak berpengaruh secara signifikan. Bank Indonesia akan terus memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ini akan terus meningkat.
Namun, BI juga menilai perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat sejalan dengan rencana percepatan kebijakan normalisasi negara maju, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang termasuk Indonesia. Helmi Arman, Chief Economist di Citi Indonesia, menyebut investasi yang masuk ke Indonesia akan dipengaruhi sejumlah faktor. Di antara yang dominan adalah situasi ekonomi Amerika Serikat, Cina, dan sejumlah negara berkembang. Ketidakpastian di Amerika misalnya menyangkut suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau tingkat inflasi menjadi faktor penentu bagi investor. Jika peningkatan suku bunga cepat, maka investasi ke negara berkembang seperti Indonesia menjadi kurang menarik. Sementara dari sisi inflasi, Helmi mengatakan salah satu faktor penting yang akan menentukan kapan puncak inflasi Amerika Serikat adalah tren harga komoditas energi dunia.
Nah, tentunya ini dengan asumsi juga bahwa ketegangan geopolitik dunia juga mulai menurun. Dan apabila harga komoditas energi dunia nanti mulai turun, maka ekspektasi penguatan dolar juga semestinya akan mulai mereda. Dan mungkin investor global akan kembali mulai melirik untuk memasukkan dana ke negara-negara berkembang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Tumbuhan yang mengandalkan hewan untuk menyebarkan benih berjuang keras untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Demikian hasil riset sekelompok peneliti internasional. Kemampuan untuk beradaptasi itu bergantung antara lain pada hewan yang menyebarkan benih, yang membuat pohon dan bunga berpeluang tumbuh di lokasi baru dengan iklim dan curah hujan yang mungkin diperlukan ketika suhu bumi menghangat. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Amak, pulau yang terletak beberapa kilometer di selatan Copenhagen Tengah, Denmark, merupakan lokasi taman alami yang dihuni oleh aneka satwa liar. Sekitar 80 tahun silam, daerah ini merupakan perairan dangkal. Tetapi proyek reklamasi lahan membuat ribuan burung kini tinggal di taman seluas 1.200 hektar lebih itu. Ahli biologi dan pemandu taman alam itu, Jes Agard, mengatakan daerah itu lama sekali tertutup oleh semak belukar. Ketika diambil alih, pohon-pohon di daerah itu dibersihkan. Hewan ternak didatangkan untuk merumput di sana. Seiring dengan itu, burung-burung membawa benih. Sebagian tumbuh menjadi tanaman bunga atau tumbuhan lainnya. Kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim bergantung antara lain pada hewan, seperti burung yang menyebarkan benih tanaman. Dalam makalah yang diterbitkan baru-baru ini di jurnal Science, sekelompok peneliti internasional memperingatkan bahwa kemampuan itu dihambat oleh lenyapnya burung atau mamalia. Pakar ekologi dan penulis utama penelitian itu, Ivan Fricke, mengemukakan.
Sekitar setengah dari semua spesies tumbuhan mengandalkan hewan untuk menyebarkan benih.
Karena hewan semakin langka dalam apa yang disebut Fricke dan para peneliti lainnya sebagai kepunahan massal keenam, ketiadaan hewan tersebut akan berdampak pada tumbuhan. Dengan hilangnya keanekaragaman hayati, hilang juga hewan-hewan penyebar benih di dalam ekosistem mereka. Hewan seperti burung dan mamalia, ujar Fricke, berperan besar dalam ekosistem mereka sebagai penyebar benih. Fricke dan para peneliti lainnya berusaha mengukur sejauh mana masalah ini. Salah satu gagasannya adalah menggunakan sistem komputer untuk menggabungkan data mengenai kehidupan tumbuhan dan hewan di berbagai kawasan. Para peneliti menyatakan mereka menggunakan data dari ribuan studi lapangan untuk memetakan kontribusi burung dan mamalia penyebar benih di seluruh dunia. Profesor ekologi Jens Christian Svenning dari Aarhus University Denmark, salah seorang penulis laporan itu, mengatakan penelitian mereka mendapati efek penyebaran benih oleh hewan sangat terkait dengan ukuran tubuhnya. Artinya, semakin besar tubuh spesies itu, semakin penting perannya. Contohnya adalah gajah di Sabana Afrika, yang oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam pada Maret lalu ditetapkan terancam punah karena perburuan liar dan hilangnya habitat mereka. Fanning mengemukakan penelitian mereka memperbesar seruan untuk memulihkan habitat alami. Ia mengatakan,
"We also need to conserve and restore."
Kita juga perlu melestarikan dan memulihkan komunitas satwa bukan hanya karena nilai satwa itu sendiri, tetapi juga untuk memulihkan fungsi mereka dalam hal membantu menyebarkan benih tanaman.
Utami Husin, VOA Washington.
Christina Aguilera mengaku ia perfeksionis soal pelafalan bahasa Spanyol untuk lagu Latin barunya La Fuerza. Berikut laporan selengkapnya.
Lotando voy, en un hilo caminando y sin rey.
Christina Aguilera yang keturunan Ekuador pernah tinggal dalam keluarga yang berbahasa Spanyol sebelum orang tuanya bercerai sewaktu ia berusia 6 tahun. Pada 2020, Christina, ibu dua anak, pindah ke Miami dengan keluarganya untuk bekerja selama sebulan di studio dengan musisi lain. Berada di kota dengan penduduk berbahasa Spanyol terbesar di Amerika, memungkinkannya membenamkan diri dalam bahasa dan musik Latin.
Miami is such a hotbed of
incredible talent from all over the world and
Miami adalah kota yang memiliki bakat luar biasa dari seluruh dunia dan musik Latin itu tak ada duanya. Dan bisa merasakannya seperti sekarang ini sangat penting bagi saya.
Christina mengatakan karena tak banyak yang berbahasa Inggris di Miami, ia jadi bisa fasih dengan lebih cepat. Selain itu, ia juga belajar bahasa Spanyol dari beberapa pakar.
I definitely have two incredible people that I work with who did help me on honing into the words and
ada dua orang hebat yang membantu saya melafalkan kata-kata. Agak sulit karena setiap wilayah punya cara berbeda untuk melafalkan bahasa gaul. Jadi, saya mengikuti pelafalan ayah saya dan mempertahankan elemen klasik.
Dan para penggemarnya yang berbahasa Spanyol akan bisa menikmati lebih banyak lagu lagi dari Christina. La Fuerza adalah yang pertama dari trilogi yang akan ia rilis pada 2022.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah perempuan yang ditipu lewat aplikasi kencan mengungkapkan kejahatan nyata yang dialami lewat film dokumenter The Tinder Swindler yang dirilis 2 minggu sebelum Hari Valentine. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life.
Pendengar, satu kencan mengubah kehidupan Cecil Fjellheim selamanya. Lulusan Norwegia ini bertemu dengan seorang laki-laki di aplikasi kencan Tinder pada tahun 2018. Laki-laki yang mengidentifikasi dirinya sebagai Simon Leviev ini menunjukkan profil kehidupan yang mewah. Tampil dengan busana desainer terkenal, jet pribadi, dan mobil-mobil mahal. Leviev menyebut dirinya sebagai miliarder playboy, putra seorang raja berlian.
When I first talked with Simon, immediately we had a bond. He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit.
Ketika Fjellheim bertemu dengan Leviev untuk kencan sambil minum kopi, gambaran yang ada di aplikasi Tinder itu seakan-akan terbukti benar. Fjellheim bahkan ikut naik jet pribadinya ketika memulai hubungan dengan sang pangeran berlian, citra yang ditampilkan Leviev. Ketika Fjellheim mengira telah bertemu dengan laki-laki impiannya, Leviev sesungguhnya adalah seorang penipu Israel. Seorang laki-laki yang sesungguhnya bernama Yehuda Hayut dan kemudian berhasil menipunya hingga $250,000. Fjellheim adalah salah satu dari tiga perempuan yang dihadirkan dalam film dokumenter terbaru beserta sutradara Felicity Morris, The Tinder Swindler, yang menceritakan kisah tipuan labirin Hayut dan membawa teknik menipu ke tingkat yang berbeda. Selain berkencan dengan Fjellheim, Leviev atau Hayut juga berkencan dengan Pernil Hoholm dari Swedia dan Eileen Charlotte dari Amsterdam. Ia menciptakan skema Ponzi dengan menggunakan uang seorang perempuan yang menjadi korbannya untuk berkencan dan menunjukkan hal-hal yang mengesankan pada perempuan lain. Dan akhirnya menipu yang lain lagi.
He took me to a 5-star hotel. He said we had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then in the middle of the night, he said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. $20,000, $30,000, $140,000. His life depended on me.
Begitu Fjellheim mengetahui siapa sebenarnya Leviev ini, ia mendatangi surat kabar Norwegia, Fiji, untuk mengungkapkan beragam kejahatan dan melacak sasaran lain laki-laki Israel itu. Secara bersama-sama, perempuan-perempuan ini bekerja sama untuk membalas dendam dan menyeret Leviev ke muka hukum. Leviev ditangkap tahun 2019 lalu dan dijatuhi vonis penjara oleh pihak berwenang Israel selama 15 bulan karena pencurian dan penipuan. Tapi ia kemudian dibebaskan setelah menjalani hukumannya selama 5 bulan saja.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.